Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Leon XIV. Cerkev ni le zgradba, ampak živo občestvo Kristusovih učencev.
Škofje ob zahvalni nedelji vabijo k hvaležnosti, spravi in skrbi za življenje. Za zvestobo in podporo pa se zahvaljujemo tudi sodelavci Radia Ognjišče.
V Kanadi ima vsaka bolnišnica komisijo za evtanazijo, ki bolnike spodbuja k temu koraku.
Mladoletna osumljenca napada na dijaka na območju Kočevja v hišnem priporu.
Abrahamskim sporazumom, ki zbližujejo muslimanske države z Izraelom, naj bi se pridružil tudi Kazahstan. Komentar Nejca Krevsa.
Nadaljevalo se bo suho jesensko vreme z jutranjo meglo po nižinah. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela Čuk. V katoliški cerkvi danes poleg Martinove obhajamo tudi zahvalno nedeljo. Slovenski škofje so ob tej priložnosti vernike povabili, naj pred Boga stopimo s hvaležnim srcem ter v darovih zemlje in truda prepoznamo Božjo dobroto.
Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je zapisal, da je hvaležnost dar, ki nas bogati, saj v njej umiri tek vsakdana in okrepi zaupanje, da Bog vodi zgodovino tudi tam, kjer so preizkušnje in križ. Spomnil je, da je središče hvaležnosti Evharistija, sveta maša, kjer se kristjani učimo sprejemati, deliti, odpuščati in znova začeti. Škof Saje je zahvalno nedeljo povezal svetoletno izkušnjo cerkve. Odprta sveta vrata so po njegovih besedah obljuba, da bomo hodili skupaj v poslušanju in zvestobi evangeliju. V središču leta je sprava z Bogom, samim seboj in z bližnjimi, zato je vernike povabil k prejemu zakramenta spovedi ter se zahvalil spovednikom, ki so znamenje usmiljenja očeta. Posebej se je zahvalil duhovnikom, redovnikom, družinam, reševalcem, bolnikom, starejšim in kmetom. Zemlja je v vaših rokah oltar hvaležnosti, vsaka žetev pa evangelij zaupanja, da Bog daje rast. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je poudaril vidno plat zahvalne nedelje, darove zemlje pred oltari in nevidno plat hvaležnosti, ki jo prinašajo skrita dobra dela, čas za druge in odpoščanje. Ne vem, če smo ob obilnih pridelkih tudi boljši ljudje, je zapisal in dodal, da cerkev živi tam, kjer ljudje molijo, odpuščajo, pomagajo in nosijo vero vsak dan. Zahvalil se je vsem, ki skrbijo za lepo bogoslužje, za župnijska občestva, pa tudi članom Karitas in tistim, ki svojo vero neustrašno nosijo med ljudi, da svet po njih vidi, da Bog še ni obupal nad nami. Tudi mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je poudaril, da se kristjan ne zahvaljuje samo za darove zemlje, ampak za vse, kar se nam zdi samo po sebi umevno – življenje, zakramente, občestvo, poklicanost. Sveto leto je nadškof Cvikl označil kot priložnost, da postanemo romari upanja v okolju, kjer pogosto primankuje smisla. Vernikom se je zahvalil za vsak, tudi tihi, neopazen prispevek v župnijah, od katehetov do pevcev in karitas. Koprski škof Peter Štumf, murskosoboški škof Janez Kozinc in celjski škof Maksimilijan Matjaž so v svojih zahvalah posebej izpostavili duhovnike, laične sodelavce, mlade ter bolne in ostarele, ki s trpljenjem in molitvijo iznotraj gradijo občestvo. Spomnili so, da je cerkev živo telo, ki ga ne držijo po konci projekti, ampak hvaležna srca in zvestoba v malem.
Ob zahvalni nedelji se direktor Radia Ognjišče, monsignor Franci Trstenjak, vsem poslušalkam in poslušalcem zahvaljuje za dobroto in zvestobo. Ne morem in ne smem drugače, kakor da vzklikam na ves glas in se dobremu Bogu zahvaljujem za vašo neprecenljivo dobroto, drage prijateljice, dragi prijatelji Radia Ognjišče, poudarja naš direktor. V imenu vseh sodelavcev se je zahvalil za vsak dar, ki ga poslušalci prispevate mesečno ali letno po svojih zmožnostih. Poznana je misel, da se tudi po kapljicah napolni vedro in tako se tudi z vašimi darovi zberejo potrebna sredstva, da lahko Radio Ognjišče nemoteno deluje in se razvija, je poudaril. Monsignor Trstenjak želi, da vam nikoli ne zmanjka tistega dela, ki ga namenjate za radio in izreka prošnjo, naj vam Bog povrne zdravjem na duši in telesu ter številnimi blagoslovi. Ob tem se vsi sodelavci radija zahvaljujemo tudi za zvestobo programu in za dobro besedo, ki jo poslušalci o radiju Ognjišče prenašate naprej in z njo navdušujete druge, da se pridružijo krogu prijateljev radija Ognjišče. Ob današnjem prazniku posvetitve Lateranske bazilike je papež Leon XIV. Vernike povabil k razmišljanju o skrivnosti edinosti in občestva z rimsko cerkvijo, materjo, ki spremlja pot vere kristjanov po vsem svetu. Spomnil je, da Lateranska bazilika, stolnica rimske škofije in sedež Petrovega naslednika ni le zgodovinski in umetniški spomenik, temveč simbol žive vere, ki jo cerkev prejema od apostolov in jo prenaša skozi stoletja. Papež je poudaril, da cerkev ni samo kraj iz kamna, temveč duhovna stavba, katere temelj je sam Kristus. Evangelij po Janezu razodeva, da je pravi Božji tempelj Kristus, ki je umrl in vstal. On je vrata, ki vodijo k očetu, edini posrednik odrešenja in tisti, ki svojo ljubeznijo preobraža človeštvo. Z njim povezani smo tudi mi, živi kamni te duhovne stavbe, njegovo telo, poklicano, da po svetu širi evangelij usmiljenja, tolažbe in miru, je dejal. Ob tem je papež Leon XIV. Opozoril, da nas šibkost in napake kristjanov ne smejo zaslepiti za globoko resničnost svetosti cerkve, ki ne izvira iz naših zaslug, temveč iz Božjega daru. Pred opoldansko molitvijo je papež daroval sveto mašo v baziliki svetega Janeza v Lateranu, najpomembnejši stolni cerkvi v Rimu in na sedežu Petrovega naslednika. V pridigi je poudaril, da je liturgija bistveni vidik vsake katedrale, vrhunec, h kateremu teži delovanje cerkve, in vir, iz katerega izvira vsa njena moč. Kot poroča Vatican News, je poudaril, da katedrala ni le arhitekturna ali kamnita stavba, ampak živo telo Kristusove cerkve. Verniki smo živi kamni teh duhovnih zidov, katerih temelj je sam Jezus Kristus. Več pa v večerni oddaji Radia Vatikan.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Izvršni direktor koalicije za preprečevanje evtanazije Alex Schadenberg je povedal, da se je v Kanadi, kjer imajo asistiran samomor uzakonjen že od leta 2016, zakon v tem času počasi širil. Najprej je bil namenjen neozdravljivo bolnim, nato se je razširil na invalide in ljudi, ki imajo nepopravljivo zdravstveno stanje. Vlada je že pripravila tudi predlog zakona za evtanazijo duševno bolnih in otrok. Prispevek Marijane Debevec.
Kanadska vlada je v vseh bolnišnicah ustanovila komisijo za evtanazijo, ki sama od sebe pride do bolnika, ko ta izve za diagnozo in mu jo ponudi. Mnogi se za takšno smrt odločijo zaradi dolgih čakalnih vrst v zdravstvu, zaradi strahu ob diagnozi, čeprav je bolezen lahko tudi ozdravljiva, ali zaradi težkih finančnih razmer. To je resnično bistveno spremenilo stvari, ker se ljudje počutijo prisiljeni. Ljudje, ki nasprotujejo tej ideji, pravijo: zakaj me sprašujete o tem? Zakaj me nadlegujete z vprašanjem, ali naj me ubijajo ali ne? Podobno kot pri nas je tudi v Kanadi zdravstveni sistem v resnih težavah. Ljudje težko pridejo do zdravnika in tudi, ko jim že postavijo diagnozo, je dolga čakalna vrsta za zdravljenje. Zato se po besedah Alexa Schadenberga mnogi raje odločijo za evtanazijo, čeprav je njihova bolezen ozdravljiva. Če ste hudo bolni, lahko naslednji dan prejmete evtanazijo, za zdravljenje pa boste morda morali počakati nekaj časa. In pride do situacije, ko ljudje zavrnejo zdravljenje ali ga ne prejmejo in umrejo z evtanazijo. Problem je po njegovih besedah že, ko evtanazija obstaja kot možnost. Tako se bolniki znajdejo v zelo težki situaciji, ko jih spodbujajo naj razmislijo o njej. Ker mora po zakonu vse umrle zaradi evtanazije pregledati še mrliški oglednik, so v zadnjih letih odkrili številne primere zlorab. Med njimi je bila tudi dementna bolnica, katere hči je zanjo zahtevala evtanazijo. Zdravnik je kot odobritev strani bolnice navedel, da ga je stisnila za dlan in s tem dala privoljenje. Zato nas Alex Schadenberg poziva, naj zakon zavrnemo, saj potem ni več poti nazaj.
Kaj se dogaja z razvojem paliativne oskrbe v državah, kjer je evtanazija že uveljavljena? To je eno od vprašanj, na katero odgovarja vodja Centra za interdisciplinarno zdravljenje, bolečine in paliativno oskrbo v jeseniški bolnišnici, magistrica Mateja Lopuh. Z njo se je pogovarjala Marta Jerebič.
Zakon o asistiranem samomoru sicer zahteva obvezno seznanitev s paliativnimi možnostmi, a izkušnje iz drugih držav kažejo, da je to samo formalnost in če bo bolnikom predstavljeno zgolj to, da bodo samo še trpeli in da se ne splača več živeti, je majhna možnost, da bi ljudje zavestno izbrali drugo pot.
Jaz sem bila ravno zdaj na eni konferenci v Bologni, kjer sem kar malo zaskrbljena poslušala, da je eden od vodilnih nizozemskih paliativnih zdravnikov dobil neko nagrado za njegova ekstremna prizadevanja na področju uveljavljanja evtanazije.
Lopuhova je navedla tudi primer direktorja nekega centra odličnosti za osebe z demenco,
kjer namesto vpeljave paliativnega pristopa zdaj se trudijo, da bi bila možnost evtanazije dostopna vsem njihovim stanovalcem, čeprav nekateri niso več sposobni odločanja o sebi.
Tako je po njenih besedah utopično pričakovati, da se bo paliativna dejavnost lahko razvijala v državah, kjer je evtanazijska praksa postala poglavitna dejavnost podpore pomoči težko bolnim.
Čeprav slišiš istočasno, koliko velik denarja naj bi te države vlagale vse v razvoj paliativne oskrbe, jaz mislim, da je to v resnici metanje peska v oči, ker je razmerje med zdravstvenim kadrom, ki začne sodelovati v evtanazijskih politikah, se že počas izenačuje z kadrom, ki deluje v paliativnih dejavnostih.
Zato Lopuhova meni, da se v državah, kjer imajo sprejete take zakone, samo še boriš, da paliativna dejavnost ne zamre v celoti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V klubu slovenskih podjetnikov razočarani nad odnosom države do gospodarstva predstavili so razvojno strategijo Uspešna Slovenija.
V Polčah na Gorenjskem pred 35 leti padla odločitev za plebiscit. Plut, krepiti moramo zdravo domoljubje in ponos, da smo Slovenci.
Šport rokometašice Krima Mercatorja v 7. krogu Lige prvakinj v Ljubljani izgubile proti danskemu Odeneseju.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Dela na Štajerske avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani so končana, avtocesta je ponovno odprta in normalno prevozna. Prav tako so zaključili tudi z deli na Primorske avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, na tem odseku tudi zastoja ni več. Še vedno pa zastoj zaradi del na Gorenjske avtocesti med priključkoma Šmartno in Vodice proti Karavankam, vozniki se tu zamudijo za približno 10 do 15 minut. Okvara vozila povira promet na Podravske avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Hajdina proti Mariboru. Na drugih slovenskih cestah v tem popodnevu ni posebnosti, promet posod poteka tekoče, sicer pa danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Zaprte so tudi številne glavne in regionalne ceste, tako bo cesta Velenje Polzela na Polzeli zaprta še danes do 17. ure. Cesta pri cerkvi Struge Smuka bo zaprta na odseku Prevole Smuka predvidoma do 5. novembra. Delsko Orešje bo zaprta pri Drenovcu pri Bukovju od jutri od 7. ure zjutraj pa do 19. novembra do 17. ure. No, cesta Preval Grgarči bo pri Grgarju zaprta do 22. decembra, vsak dan od ponedeljka med 8. in 17. uro. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Po petkovem napadu pred zdravstvenim domom v Kočevju, v katerem sta dve osebi telesno poškodovali mladoletnika, je policija prejela dva mladoletna osumljenca. Kot so sporočili iz policijske uprave Ljubljana, je oba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilništva privedla k preiskovalnemu sodniku. Ta je za oba napadalca, ki naj bi bila pripadnika romske skupnosti, odredil hišni pripor. Policija medtem nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. V Preserjah pri Radomljah je ponoči zagorelo na območju nekdanje tovarne Lip Radomlje. Požar, ki je zajel približno 2000 kvadratnih metrov skladišč in proizvodnih prostorov, je pogašen. Na terenu še vedno ostajajo poklicni in prostovoljni gasilci, ki izvajajo gasilsko stražo. Kot so sporočili iz policijske uprave Ljubljana, v požaru ni bil nihče poškodovan, saj v času izbruha v objektih ni bilo ljudi. Nastala pa je velika materialna škoda na objektih in skladiščenih predmetih. Na intervenciji je sodelovalo več kot 150 gasilcev s 30 vozili in iz občin Domžale, Kamnik, Mengeš in Šmarca. Na Brdu pri Kranju so se v četrtek zbrali vodilni slovenski podjetniki. Na četrtem festivalu podjetništva, kjer se je zbralo več kot 500 udeležencev, je klub slovenskih podjetnikov predstavil program Uspešna Slovenija. Z njim želijo, kot pravijo, vrniti spoštovanje do ustvarjalnosti in omogočiti, da vsak v državi uresniči svoje potenciale. Več Marcel Krek.
V SBC so program Uspešna Slovenija pripravljali leto in pol. Predstavil ga je podpredsednik kluba Marko Bitenc, ki poudarja, da gre za družbeno vizijo v petih vsebinskih stebrih, v kateri se združujeta podjetnost in solidarnost.
Bistvo tega programa je, da bi želeli narediti iz Slovenije državo, kjer lahko vsak posameznik v največji meri manifestira v dejanju vse svoje potenciale. Hkrati nas skrbi tudi nivo solidarnosti, saj menimo, da ne glede na to, da smo socialna država kot ustavna kategorija, da ta popolna solidarnost na številnih področjih ne deluje, tako kot bi morala.
Podjetniki pozivajo politiko naj omogoči davčno razbremenitev in več prostora zasebni pobudi tudi na področjih, kot sta zdravstvo in energetika. Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Jožef Pečečnik je izrazil razočaranje nad razmerami v državi in odnosom politike do gospodarstva. Po njegovih besedah je med podjetniki vse več občutka ujetosti med birokracijo, davki in nezaupanjem oblasti.
Najbolj pa nas boli to, da v državi ni več zdrave pameti, da se zaradi politikanstva in nekih birokratskih ovir niti najmanjše stvari, ki bi se morale izvesti, da se naša majhna država lahko prilagodi svetovnim trendom in hitri konkurenčnosti, ki se odvija po globalnem trgu. Mi ostajamo pasivni v svojem peskovniku.
Kot dodaja Pečečnik, se podjetniki ne želijo pritoževati, ampak zahtevajo le predvidljive in poštene pogoje za delo. Opozarja pa, da v državi, kjer se ustvarjalnost vse manj ceni, tudi mladi izgubljajo željo po podjetniškem razvoju. Zato so zelo razočarani tudi, ker niso bili upoštevani pri predlogu za participacijo zaposlenih pri dobičku.
Predlog, ki je bil ugoden tako davčno za državo, tako za lastnike podjetij, ki bi lahko zaposlene nagrajevali, predvsem tiste zaposlene, ki ustvarjajo delovna mesta, in na tretji strani bi naši zaposleni dobili več prihodkov, saj je standard slovenske družine bistveno prenizek glede na pravilno družinsko košarico, ki jo mlada družina potrebuje za svoje normalno življenje.
Dogodka se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je podjetnikom izrazila podporo in jim sporočila, da bo njihove pobude prenesla tistim, ki jih po njenem morajo slišati.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Poglejmo na tuje. Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, Manfred Weber, zagovarja vrnitev sirskih beguncev v njihovo domovino. Tisti, ki se lahko vrnejo v Sirijo in pomagajo pri obnovi države, morajo zapustiti Nemčijo in Evropo ter se vrniti v Sirijo, je poudaril za nemški časnik Bild. Ameriške letalske družbe so včeraj po ZDA Zaradi pomankanja kontrolorjev poleta in drugega osebja v času prekinitve financiranja ameriške vlade odpovedale več kot 1400 letov, kakih 6000 jih je imelo zamude. Teden, ki je za nami, je zaznamovala nova presenetljiva novica iz Bele hiše. Ameriški predsednik Donald Trump je na začudenje svetovne javnosti sporočil, da se bo tako imenovanim abrahamskim sporazumom, ki zbližujejo muslimanske države z Izraelom, pridružil Kazahstan. Večinsko muslimanska država v Srednji Aziji sicer že ima diplomatske odnose z judovsko državo. Zakaj se torej pridružuje takšnemu partnerstvu, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Svetopisemski Abraham, očak vseh treh monoteističnih religij judovstva, krščanstva in islama, je postal simbolni okvir dogovorov pod ameriškim patronatom, ki jih Izrael podpisuje z muslimanskimi državami. Od leta 2020, ko je dogovor prvič začel veljati v času Trumpovega prvega mandata, so van pristopile Bahrajn, Združeni arabski emirati, Izrael, Maroko, Sudan in zdaj še Kazahstan. Na prvi pogled se zdi poteza kazahstanskega predsednika Tokajeva nenavadna, saj sta Izrael in Kazahstan svoje diplomatske odnose vzpostavili že pred 33 leti, torej po padcu Sovjetske zveze in formalni ustanovitvi 20-milijonske kazahstanske države. Vendar gre za širši kontekst preseganja zgolj bilateralnih odnosov. Kazahstan sledi tako imenovani večvektorski zunani politiki, v kateri skuša iskati ravnovesje z Rusijo, Kitajsko, Zahodom ter državami muslimanskega sveta. Pridružitev s sporazumom je tako strateško in simbolno dejanje, s katerim si država krepi mednarodno prepoznavnost in odpira dodatne kanale v svet. Čeprav abrahamski sporazumi pogosto izhajajo iz normalizacije med Izraelom in državami, ki predtem niso priznavali njegovega obstoja, se v zadnjih letih razvijajo v širši regionalni mednarodni okvir, ki vključuje gospodarske, tehnološke, varnostne in politične koristi. Vstop države, ki z Izraelom že ima formalne odnose, zato ne pomeni normalizacije, temveč razširitev diplomatskega dosega in potrditev geopolitične orientacije, kjer se prednost daje političnemu pragmatizmu in manj versko-ideološkemu okvirju. Za Kazahstan ta poteza predstavlja naložbo v poglobljeno partnerstvo z ZDA in Izraelom, obenem pa sporočilo, da želi igrati aktivnejšo vlogo v mednarodnih arhitekturah, ki presegajo njegovo tradicionalno regijo. S tem se Kazahstan priključuje skupini držav, ki ne vidijo sporazumov zgolj kot mehanizem reševanja izraelsko-arabskih odnosov, temveč kot platformo za gospodarsko modernizacijo in tehnološki razvoj. Kljub temu pa to odpira veliko vprašanje o muslimanskem svetu, kjer se od Kazahstana pričakuje, da bo še naprej vzdrževal uravnoteženo retoriko mirovnega procesa med Izraelci in Palestinci ter zlasti solidarnost do trpečega palestinskega naroda.
V Poljčah so včeraj obeležili 35 let od zgodovinskega srečanja Demosa, na katerem so 9. in 10. novembra 1990 sprejeli odločitev o razpisu plebiscita za samostojnost Slovenije. Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle je poudaril, da Poljče niso bile romantičen, temveč smrtno resen trenutek, ko se je odločalo o prihodnosti naroda. Plebiscit 23. decembra 1990 je po njegovih besedah prinesel slovensko skupaj brez primere. Pri osamosvojitvi smo bili vsi naši, je dejal in dodal, da osamosvojitve ni mogoče ukiniti, kot je vlada pod vodstvom Roberta Goloba ukinila muzej slovenske osamosvojitve. Kot je še dejal Peterle, je bil sklep o plebiscitu ključni korak iz sanj v dejanje. Odločitev o samostojnosti je po njegovih besedah prerasla politične delitve in združila narod v skupni projekt svobode. Medtem ko so nas čebine razklale, so nas Poljče povezale, je poudaril ter izpostavil, da mora Slovenija tudi danes iskati to, kar jo povezuje, saj razdeljeno kraljestvo propade. Pri ohranjanju slovenstva je sicer ključno domoljubje, pri čemer je pomembno vlogo odigrala tudi cerkev. Kakšno mesto pa imata vera in domoljubje v sodobni družbi danes ter kakšen odnos imamo do slovenske vojske? O tem so razpravljali na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Prispevek Mete Potočnik.
V Poljčah je padla zgodovinska odločitev. Imeli bomo plebiscit, na katerem se bo slovensko ljudstvo izreklo o samostojnosti. Na koncu so sprejeli 12 sklepov, med njimi tudi, da naj bo plebiscit izveden 23. decembra 1990. Ta odločitev je pomenila začetek neustavljive poti k samostojni državi. Kljub številnim pomislekom, strahovom pred vojaškim odzivom Beograda in negotovostjo glede mednarodne podpore, je Jože Pučnik odločilno nastopil z besedami: "Treba se odločiti. Pomisleki bodo vedno, samo če bomo zdaj čas zamudili, ga najbrž nikoli več ne bo." Slovenija je postala del Evropske unije in globalnega sveta. Kdo smo kot Slovenci danes? Kaj je pravo domoljubje? O tem so razmišljali mladi na Škofijski klasični gimnaziji pri okrogli mizi z naslovom Slovenec 21. stoletja, domoljub, vojak, katoličan. Gosta dogodka sta bila prvi vojaški vikar v samostojni Sloveniji, dr. Jože Plut, sedaj župnik v Poljanah nad Škofjo Loko, in nekdani pripadnik specialne enote slovenske vojske Luka Debeljak.
Povsod po svetu so nacionalistične stranke desno orientirane in praviloma tudi tradicionalne vrednote v tistem narodu podpirajo. Pri nas pa stranka Zmaga Jelinčiča pa to, kar je, ne podpira tega. Je samo verbalno, drugače pa čist vrednotno, popolnoma levo orientirani, kar je velik nonsens, tega ne dobiš v svetu. V bistvu je pa to znak, ne tega, da je v Sloveniji res premalo zdravega patriotizma, domoljubja. Domoljubja, ki bi ti dalo en zdrav ponos v odnosu do drugih. Da ko bodo ljudje kot tujci nam prihajali, razumete logiko, da če bomo mi veseli, ponosni in srčni, bodo oni rekli, taki želimo biti.
Vera, zdrav ponos, domoljubje, tradicija in odprtost za delovanje v današnjem času. To so vrednote, ki naj bi usmerjale Slovence v 21. stoletju. Plut je ob tem še spomnil na besede svetega Janeza Pavla II., da Evropa bo krščanska ali pa je ne bo. Mlade sta spodbudila, naj se zavedajo, komu pripadajo in naj stojijo za svojimi prepričanji, vrednotami ter narodno pripadnostjo, saj je to po njunem mnenju edini način, da kot narod obstanemo tudi v prihodnje.
Na avstrijskem Koroškem se je v petek mudil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Obisk pri slovenski narodni skupnosti je tokrat namenil prosvetnemu društvu Lipa in večjezičnemu vrtcu Kekec v Velikovcu. Od tam se je odpravil še v katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah, kjer se je srečal s predstavniki krovnih organizacij naših rojakov na Koroškem. Več Tone Gorjup.
Za slovensko narodno skupnost so dvojezični vrtci zelo pomembni, saj zagotavljajo ohranjanje slovenskega jezika v prihodnje. Vrtec v Velikovcu mora do prihodnjega leta najti novo lokacijo in minister je obljubil, da bo Slovenija pri tem pomagala poiskati ustrezno rešitev in mu dala oporo. To je obljubil tudi prosvetnemu društvu, ki že 120 let deluje v Velikovcu in ostaja pomembno središče slovenskega kulturnega delovanja. V Tinjah, kjer je ministra Arčona sprejel rektor Jože Kopajnik, pa je potekalo srečanje s predstavniki krovnih in drugih organizacij. Minister Arčon je za slovenski program radija ORF o svoji želji, ki jo je prenesel tudi zbranim, dejal.
Moja velika želja je, da bi še v tem, rekel, zaključku mojega mandata se vse krovne organizacije povezali v neko skupno zvezo in da bi resnično delovali v smeri iskanja skupnih točk in razvoja in ohranjanja slovenstva na Koroškem.
S predstavnikom Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernardom Sadovnikom, podpredsednico Zveze slovenskih organizacij Augustino Gaser, predsednikom Zbora narodnih predstavnikov Narodnega sveta Nantijem Ulipom, predstavnico enotne liste Nadjo Kramer ter drugimi se je sicer pogovarjal o trenutnem stanju, dejavnostih, projektih, izzivih in odprtih vprašanjih.
Rokometašice Kriva Mercatorja so v sedmem krogu Lige prvakin v Ljubljani izgubile proti Danskemu od Enesejo s 30-38. Ljubljanska ekipa je na svoji jubilejni 350. tekmi v Ligi prvakin doživela peti poraz v skupinskem delu v tej sezoni. Nogometaši Kalcerja Radomelj in Maribora so se včeraj v 15. krogu prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1-1. Na drugi včerajšnji tekmi pa je bil Aluminij boljši od Domžal s 3-1. Slovenska hokejska reprezentanca pa je turnir skupine C Evropskega pokala narodov na Poljskem končala s porazom. V zadnji tekmi so bili boljši Italijani s 3-2. Po uvodni zmagi nad Veliko Britanijo s 5-1 so Slovenci v drugem krogu po podaljšku premagali še gostiteljico Poljsko s 3-2. Srbski teniški igralec Novak Djokovic je na turnirju ATP 250 v Atenah prišel do 101. naslova v karieri. V finalu je bil boljši od Italijana Lorenza Musetija 4-6, 6-3 in 7-5. Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA na gostovanju v Atlanti po slabi predstavi končali niz petih zaporednih zmag. Slovenski as Luka Dončić je bil z 22 točkami s 5 skoki in 11 podajami prvi strelec večera, vendar je ob tem izgubil tudi 5 od skupno 19 žog jezernikov. To je bil šport v utripu dneva, še več športa seveda v jutrišnji vdaji ob 11. uri in 15 minut.
Popoldne ostaja pretežno jasno s temperaturami od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj. Jasnost se bo obdržala tudi jutri. Po nižinah v notranjosti se bo sicer prvo polovico dneva zadrževala še megla, na Primorskem pa bo prehodno spet zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne pa od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti marsikje megla, popoldne pa bo večinoma sončno. Še temperature preglejmo. Koper in Nova Gorica 16, Črnomelj 15 stopinj, Celje, Murska Sobota 14, Ljubljana 13, Novo mesto 12, Idrija, Bohinjska Češnjica, Ravne na Koroškem in Listca 10, Babno polje 6, Kredarica pa pretežno jasno minus 3.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Vozila v okvari, zaradi katerih je promet oviran, beležimo na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Hajdina proti Mariboru ter na Štajerski avtocesti pred Dramljami proti Ljubljani. Nastoj zaradi del pa nastaja na Gorenjski avtocesti med priključkoma Šmartno in Vodice proti Karavankam, zamuda je približno 15 minut. Povejmo še to, da do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa varno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Maja Morela Čuk. Ura pa je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.